А власне, у цьому столітті Сартр побачив усе, крім хіба краху, чи ж остаточного, комуністичної ідеї, якою захоплювався і яку прагнув доповнити екзистенціальним психоаналізом. Внести в універсальне знання про історію, яким вважав марксизм, неусунену своєрідність людської авантюри. Критика діалектичного розуму, 1960. Гегель в новому вбранні, за влучним висловом «Айріс Мердок», він навіть пробував, згідно з гегелівським методом, виправдати існування тоталітарних комуністичних режимів. А втім, на цьому шляху його стримувала природна огида до фашизму, чия схожість із комунізмом сталінського зразка ставала все очевиднішою. Свідок, за його власною термінологією, і викривач, незалежно, а то й усупереч мінливим політичним симпатіям, тоталітарної світобудови, Сартр, як мало хто, розумів, що світ, буття між у категоріях екзистенціалізму, не лише тероризує людину зовні, але й проникає в її свідомість в'язким, липким, аморфним туманом, сюрреалістичною масою слизу, що лейтмотивом, художня система Сартра взагалі побудована на лейтмотивах, проходить крізь усі його твори. Згадаймо славетну сцену «Бунту матерії», яку переживає в уяві герой Нудоти. Засновник екзистенціалізму Кіркегор уперше надав почуттям меланхолії, самотності, страху перед життям онтологічного характеру, настійно підкреслюючи, що немає людини, яка б не відчувала хоч трохи відчаю. Нема людини, в чиїх сокровенних надрах не чаїлась би якась турбованість, тривога, дисгармонія, якийсь страх перед невідомим або чимсь таким, що його вона навіть не бажає усвідомлювати. Хвороба до смерті. Цих почуттів не здатні усунути жодні зовнішні події. Але і кому, як не нам, це знати. Вони можуть їх поглиблювати і загострювати. І Сартр та інші автори філософії існування, котрі на Заході вже давно стали поважними класиками поруч з атакованими ними гуманістами попередніх епох, нині, може, саме тому, а не лише через забороненість або ж малодоступність цієї літератури в недавнє десятиріччя, переживають справжнє друге народження в колишніх радянських республіках, що інтелектуальні, релігійні, моральні, емоційні проблеми і метання їхніх героїв як ніколи відповідають станові нашого нинішнього міжчастя і міжбуття, духовної, політичної та економічної, звісно, теж, невлаштованості і невизначеності індивіда в посткомуністичному суспільстві. Одначе, вчить Сартр, можливо, бувають часи і прекрасніші, проте цей час наш. У нас лише це життя, щоб його прожити. У цьому житті багато мерзенного, темного, липкого, багато підлості і нікчемності, але назвати речі їхніми іменами вже означає перемогу над ними. Тут ми погодимося з філософом і віддамо належне знущально гіркій відразі, з якою він продовжує і вивершує могутню антинатуралістичну традицію європейської французької прози. Насамперед, це стосується збірки оповідань «Мур» 1939, що, можливо, є найвидатнішим твором Сартра-прозаїка. Бездоганна композиція книжки, майстерно-мінлива її стилістика і тональність блискуче різні і взаємодоповнюючи її персонажі, то абсурдні, як перекинуті на спинку комахи, то нормальні, чіткі, мов хронометр, хазяїнове дитинство. Відкривається Мур одноіменним оповіданням, що досвідченому читачеві, можливо, нагадає новели Кафки, як і часто повторюваний Сартром образ людини-комахи, медузи, лангусти, людини-краба. Так звертанням збожеволілого нациста до крабів, людства третього тисячоліття, починається і закінчується, вже на спорожнілій сцені, одна з кращих п'єс митця «Альтонські відлюдники». Сартр, до речі, у 1933-34 роках стажувався в Берліні, де й познайомився з працями Гуссерля та Гайдегера, що мали вирішальне значення для його розвитку як філософа. І міг на власні очі спостерігати, як початки фашистської заграви кидали відблиски на трагічне явище німецького символізму і експресіонізму. Буквально фашизм згадано лише у першому і останньому оповіданні збірки. Але незримо він присутній всюди, від інтимного до кімнати, де якраз передбачено ситуацію альтонських відлюдників, до Герострата з гидкою і страшною пародією ніцшеанської концепції надлюдини. Але героїчна непоступливість республіканця Пабло Іб'єти, що відмовляється виказати франкістам свого командира, цей сюжет Сартр повторить ще раз, уже на матеріалі французького опору, у п'єсі «Мерці без поховання». Обертається трагічною комедією, дикий регіт до сліз на очах завершує цю геніальну і безнадійну притчу. І справа, як це мислить письменник, не так у тому, що Рамона Гріса застрелили саме на тому місці, яке вигадує Іб'єта, щоб розіграти своїх катів, чи щоб підсвідомо відтягти мить страти. Це було б надто простою, хоч і ефектною дією життєвого театру абсурду. Справа в тому, що Пабло, відмовляючись виказати друга, робить це не з любові до нього чи любові до Іспанії, а сам не розуміючи чому. Його вибір не є вибором по суті. Він зумовлений лише впертістю, яка не ґрунтується на жодній розумовій чи емоційній основі, і яку, в принципі, можна повернути в будь-який бік. Умертвивши любов до життя, втративши, перефразовуючи Достоєвського, Бога у формі особистого існування, Іб'єта ніби відчуває, що все дозволено і все можливо, бо однаково немає сенсу. Так Рокантен у Нудоті відмовляється від самогубства, оскільки воно було б таким самим зайвим, як і його існування. Тут з'являється тема відповідальності особи за власний вибір. Відчуженість, пасивність, у даному разі духовна, нереагування на голос ангела. Сартр дуже любив кіркегорівську тему тривоги Авраама. Це такий самий вчинок, як будь-який інший. І абсурдна вина Іб'єти постає відтак з усією метафізичною очевидністю. Відкидаючи звинувачення на адресу екзистенціалізму в квієтизмі відчаю та антигуманності, Сартр в уславленій лекції «Екзистенціалізм – це гуманізм» 1946 говорив: «Людина – це передовсім проєкт, який переживається суб'єктивно, а не мох, не пліснява і не цвітна капуста. Насамперед, екзистенціалізм віддає у володіння кожній людині її буття і покладає на неї повну відповідальність за існування. Екзистенціаліст ніколи не розглядає людину як мету, бо людина завжди незавершена. І ми не повинні думати, що є якесь людство, котрому можна поклонятися. Такий гуманізм нам не потрібен. Але гуманізм можна розуміти і в іншому сенсі. Ми нагадуємо людині, що немає іншого законодавства, окрім неї самої. В закинутості вона вирішуватиме свою долю. Ми показуємо, що реалізувати себе по-людському людина може не шляхом занурення у саму себе, але в пошукові мети назовні, і нею може бути звільнення чи ще якесь конкретне самоздійснення. З відстані часу нам видається, однак, що звинувачення в антигуманізмі, а їх висловлювали Сартру і самі екзистенціалісти, наприклад, Гайдегер у листі про гуманізм, не були надто безпідставні. Викликає спротив, скажімо, цинічна насмішка автора Нудоти над образом концтаборного братства, що його змальовує рок-антену «Самоук». За іронією долі, Сартр сам на початку Другої світової війни побував у німецькому таборі для полонених. Як і форсування не надто обов'язкові, з погляду художньої правди, гомосексуальних нахилів героя. Сартр ніби підганяє модель під сконструйовану ним схему. Ось який ваш хвалений гуманізм. Хоча ніде правди діти, чимало цінностей, які проповідує Самоук, не мають жодної цінності. Влучним є зауваження рок-антени, що його співрозмовник напхав різношерстих гуманістів, мов кошенят у шкіряний мішок, де вони кусають і дряпають одне одного, не перестаючи при цьому любити людство взагалі. До речі, Самоук – єдиний, до кого, крім Анні, рок-антен відчуває хоч якесь, хай миттєве, співчуття. Та чи набагато привабливіший сам цей сартрівський двійник, цей родоволосий супермен, надлюдина, що полюбляє дивитися на людей з висоти свого вікна або згори над Бувілем, вважаючи сволотою, мерзотниками, негідниками усіх підряд перехожих. За те тільки, що вони, як йому здається, не замислюються над своїм існуванням. Тобто не бурмочуть, мов у лихоманці, протягом кількох сторінок варіації на тему «Когіто ерго сум» – «Я мислю, отже, існую». Але якщо без іронії, то в цій філософській лихоманці зайвого, чужого, стороннього, термінами екзистенціалізму, закинутого, в Бувіль, рок-антена є справді гарні місця, хоч є й багато нелітератури, що справедливо зауважив у рецензії на роман ще молодий алжирський журналіст Альбер Камю. Недарма ряд пасажів майже дослівно ввійшли до трактату «Буття і ніщо» 1943 рік. Та й славетна сентенція Декарта, яку Сартр варіює чи не в усіх своїх творах, філософських і художніх, і яку вважає основою духовного поштовху людини до істинного буття, протиставляється креду нормальних і не зовсім мерзотників. Я існую, бо маю право. Цей мотив, цілком можливо пов'язаний з відомою дилемою Достоєвського, «Твар дражаща ілі права імію», з'являється вже в Нудоті, але на повну силу зазвучить у хазяїновому дитинстві, де Сартр показує формування такого негідника, маленького фашиста Люсьєна. Те, що рок-антен лиш допускає під час нападу Нудоти за світською ресторанною балачкою про гуманізм, Правильно, що бояться мене. Я й сам відчуваю, що здатна учинити що завгодно. Наприклад, всадити цей фруктовий ножик в око самоукові.